mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru toți aceia care iubesc cuvântul lui Dumnezeu programul F325. Aceste programe sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului nostru și Mântuitor Iisus Hristos. Lucrarea în sine aparține preotului Niculiță, după ce a fost prelucrată în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma unor lecțiuni a câte 30 de minute. Lecțiunea noastră de zi va debuta cu o meditație asupra versetului 22 a capitolului 26 a cărții Faptele Apostolilor. Mai înainte de aceasta, însă, dați-mi voie să citesc câteva gânduri în legătură cu pierderea sufletului. Sfântul Ioan Gură de Aur, un părinte bisericesc, spunea odată: omul a primit de la Creator doi ochi. Dacă pierde unul, îi rămâne cel de-al doilea. El însă n-are decât un suflet. Dacă îl pierde pe acesta, niciodată nu-i se va mai da altul. Un alt predicator spunea următoarea întâmplare. O mamă și-a trimis copiii la plimbare, încredințându-i servitoarei ei, atrăgându-i acestea atenția ca nu cumva copiii să-și murdărească hainuțele. După puțin timp, servitoarea se întoarse acasă la mamă spunând: poftiți hainele copiilor, sunt curate și în bună stare. Cât privește copiii însă, vai, îi pierduse. Atâta inconștiență ne pune în uimire. Cred că în ziua judecății vor fi mulți care vor mărturisi în felul următor: am avut cea mai mare grijă de trupul meu, dar mi-am neglijat sufletul. Nu mi-am dat seama că acesta din urmă are o valoare atât de mare. Acum, vai, este pierdut pentru totdeauna. Deasupra porții unei mănăstiri de călugări franciscani stătea scrisă această inscripție: nu există decât un singur Dumnezeu. Dacă El este inamicul meu, cine mă va salva? Nu am decât un singur suflet. Dacă îl pierd, ce mi mai rămâne? Dragii mei, vedeți dumneavoastră, noi ne preocupăm de atâtea lucruri pământești pe care într-o bună zi le vom lăsa. Dăm noi oare atenție și sufletului nostru, care este partea cea mai prețioasă a ființei noastre? Este el oare mântuit și deci pus la adăpost de judecată prin sângele lui Iisus? Iată problema cea mai importantă pe care trebuie să o rezolvăm potrivit voii lui Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântești ascultarea mesajului de astăzi cu un duh de cercetare și cu o lumină pe care să ne-o aduci Tu asupra importanței covârșitor de mari a sufletului. Ajută-ne să ne punem foarte serios problema sufletului, să primim mântuirea Domnului Iisus Hristos pe care ne-ai trimis-o, pentru ca în viața veșnică, după ce vom părăsi trupul acesta, să putem fi la un loc cu Tine pentru toată veșnicia. Amin.
Voi numai de viața asta vă îngrijorați și vă vedeți, cum n-ați avea decât viață. Voi moarte oare nu aveți? Voi moarte oare nu aveți? Treziți-vă! Moarte oare nu aveți? Doar trupul acesta vă robește, pe el puneți întregul preț, de parcă sunteți numai trupul. Voi sufletoare nu aveți, voi sufletoare nu aveți. Treziți-vă, treziți-vă, voi sufletoare nu aveți.
Haideți acum să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 22 al capitolului 26 din Cartea Faptele Apostolilor. Dar mulțumită ajutorului lui Dumnezeu, am rămas în viață până în ziua aceasta și am mărturisit înaintea celor mici și celor mari, fără să mă depărtez cu nimic de la cele ce au spus prorocii și Moise, că are să se întâmple. Cuvintele acestea sunt cuvintele apostolului Pavel. După ce fusese închis timp de 2 ani la Cezarea, a venit la putere guvernatorul Festus și acesta, căutând să soluționeze problema lui Pavel, n-a reușit deoarece nu-i găsea nicio vină. Beneficiind de ocazia care i s-a evit cu prilejul unei vizite a împăratului Agripa la el să-i ureze de bine pentru noua funcție pe care a căpătat-o, Festus îi prezintă pe Pavel lui Agripa. Agripa se arată interesat de cazul lui, îl roagă pe Festus să-l aducă pe Pavel să-l asculte și el, Pavel este adus și când împăratul Agripa și-a manifestat dorința să-l asculte, Pavel a început să-i vorbească. Aceste cuvinte sunt parte din cuvântarea lui de apărare și sunt o urmare a versetului dinainte în care arăta că iudeii au pus mâna pe Pavel și au vrut să-l omoare. Iar în versetul acesta spune Pavel, mulțumit ajutorului lui Dumnezeu, însă am rămas în viață până în ziua aceasta și așa mai departe după cum am ascultat versetul. Facem deci observația că tot timpul și în toate privințele, cel care este cu adevărat urmaș al lui Hristos și slujitor al Evangheliei sale, se află în mâna stăpânului său și niciun rău nu îi se poate întâmpla dacă rămâne smerit în această binecuvântată și atotputernică mână a Creatorului. Domnul Iisus își păzește și își îngrijește slujitorul ca să nu fie împiedicat în lucrarea sfântă la care a fost chemat și în care a fost așezat. Sfântul Apostol Pavel era conștient că nu prin puterea și înțelepciunea lui a rămas în viață până în ziua aceea și nu din el însuși a adus roade pe ogorul Evangheliei, ci, exact așa cum spune, mulțumită ajutorului lui Dumnezeu și a călăuzirii Duhului Său cel Sfânt. În mijlocul împotrivirii iudeilor este ceva care îl sprijină, și anume ajutorul lui Dumnezeu. Datorită acestui ajutor a fost cu neputință tuturor iudeilor în drumul pe care l-a străbătut până acum și mai departe în drumul care îl mai avea de străbătut, să poată să-i facă vreun rău. El era lucrătorul lui Dumnezeu, împreună lucrător cu Dumnezeu, de aceea se afla sub protecția lui Dumnezeu. Ajutorul lui Dumnezeu se pune la dispoziția slujitorilor lui și invers. În măsura în care un om va deveni slujitor al lui Dumnezeu, el va întâlni împotrivirea lumii, adică iudei și neamuri, religioși și nereligioși, dar va întâlni, drept răspuns față de această împotrivire, ajutorul statornic al lui Dumnezeu. Predă-te lui Dumnezeu și lucrării lui. Este un risc de bună seamă, dar acest lucru înseamnă și protecția lui Dumnezeu, un ajutor sigur din partea lui. Să învățăm și noi acest mare adevăr că toată biruința în lupta credinței, tot rodul de pe ogorul lucrării Evangheliei și tot ce avem bun coboară de sus, de la Tatăl Luminilor și lui să-i aducem necurmat jertfa mulțumirilor noastre. Spune Pavel, am mărturisit înaintea celor mici și celor mari, fără să mă depărtez cu nimic de la ceea ce au spus prorocii și Moise, că are să se întâmple. Dragul meu, când nu te depărtezi cu nimic de la ceea ce au spus prorocii, adică scripturile, cu privire la ceea ce are să se întâmple, adică cu privire la Iisus, atunci binecuvântarea lui Dumnezeu te însoțește și ajutorul lui te ocrotește și te izbăvește din orice primejdii și te înflăcărează ca să mărturisești adevărul cu mai multă tărie înaintea celor mici ca și înaintea celor mari. Da, cele scrise în Sfânta Scriptură trebuie respectate, împlinite și vestite în tocmai, pentru că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu este una cu cuvântul Său. Mărturisirea creștinului trebuie să fie ca lumina pentru toate categoriile de oameni. Și mici și mari sunt luminați de soare dacă stau în fața lui deopotrivă. Lumina este nepărtinitoare. Nepărtinitori trebuie să fim și noi când este vorba de mântuirea oamenilor și de creșterea lor duhovnicească. După cum s-a spus, și cei mici și cei mari, și cei de un neam și cei de alt neam, toți au nevoie de soare, de soarele adevărului. Adevăratul urmaș al lui Hristos, omul născut din nou, seamănă cu Hristos, este nepărtinitor în împărțirea milei, iubirii și a adevărului. Adevărul este ca un medicament care trebuie împărțit după vârstă, după puterea de înțelegere, ca să le facă bine la toți. Oricum ar fi, adevărul trebuie spus la toate vârstele, fără nicio lipsă. Domnul Iisus este una cu cuvântul Său, una cu orânduirile Sale și de aceea trebuie propovăduit așa cum este El la toți oamenii. Continuându-și cuvântul de apărare în fața împăratului Agripa, Pavel mai spune la versetul 23 din Faptele 26. Și anume că Hristosul trebuie să pătimească și că după ce va fi cel dintâi din învierea morților, va vesti lumina norodului și neamurilor. Hristosul trebuie să pătimească. Iată temelia templului mântuirii noastre. Hristos a înviat. Iată acoperișul sau sfârșitul templului mântuirii noastre. Crucea este o lege a vieții celei noi prin lumea de acum. Fără cruce nu este cu putință viața din Dumnezeu. Fără moarte adevărată nu poate fi o înviere adevărată. Fără cruce, Domnul Iisus nu ar fi putut deveni mântuitorul nostru și nici n-ar fi ajuns la înviere. Prin faptul că a înviat din moarte, a devenit lumină norodului. Ceea ce s-a petrecut cu capul, Hristos, aceea se petrece și cu trupul lui Hristos, credincioșii lui. Toți cei care fac parte din acest binecuvântat trup trebuie să pătimească. Vezi lucrul acesta scris și la Filipeni 1:29 și la Coloseni 1:24. Toți trebuie să-și răstignească zilnic firea veche și toți trebuie să fie înviați din moartea păcatului, ca apoi toți să poată fi lumină spre mântuirea norodului. Un gânditor creștin spunea că Hristos pe cruce îmi amintește oamenii răstigniți pe adevăruri dureroase. Orice adevăr primit aduce în viața omului crucea, dar în același timp și o înviere măreață, transformându-l în lumină pentru semeni. Goethe, în lupta ce a purtat împotriva lui Newton, a spus odată: niciodată un muritor nu va putea să exprime natura luminii, iar dacă totuși se va găsi cineva să o facă, el nu va fi înțeles de nimenea, întocmai ca lumina. Se pretinde că fizica cea mai nouă ar fi izbutit să rostească ființa luminii. Se știe în ce fel lumina este de natură corpusculară și în același timp de natură ondulatorie. Lucian Blaga spune că cel ce înțelege această formulare e invitat să ridice degetul. În orice caz, cuvintele lui Goethe s-au împlinit, aidoma, spune Blaga. Și fiind momentul potrivit aici, spunem ceva despre învierea Domnului Iisus, acea lumină veșnică prin care am fost născuți din nou la o viață nouă de natură cerească. Deci Pavel spune aici: Hristosul trebuia să pătimească și, după ce va fi cel dintâi din învierea morților, va vesti lumină norodului și neamurilor. După cum se înțelege din cele spuse mai sus, jertfa Domnului Iisus, moartea lui pe cruce, n-ar fi adus nimănui lumina vieții celei noi și veșnice dacă n-ar fi fost urmată de învierea lui strălucitoare a treia zi după înmormântare. Diavolul nu s-ar teme de jertfa Mântuitorului nostru dacă ea n-ar fi fost urmată de învierea lui măreață. De aceea se cuvine ca noi credincioșii lui să înălțăm necurmat jertfa și învierea lui până va veni a doua oară cu mărire ca să-și răpească biserica sa, după cum suntem îndemnați în 1 Corinteni 15 și alte locuri. Este semnalată un fel de lipsă a creștinismului și anume, se vorbește mai mult despre moartea, despre jertfa Domnului Hristos și mai puțin despre învierea lui. Diavolul a văzut că pericolul cel mai mare pentru împărăția lui a Întunericului nu vine de la un Hristos mort, ci de la un Hristos viu, înviat. Și fiindcă n-a putut înlătura de plin acest adevăr, l-a închis într-o singură zi din an, Paștere, când se vorbește și se cântă foarte mult despre învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Dar după această zi se vorbește mai puțin și se cântă și mai puțin despre acest mare eveniment, mare adevăr, învierea Domnului nostru. Învierea Domnului este marea faptă a mântuirii prin care El a luat puterea morții. Prin faptul că El s-a lăsat înfășurat de legăturile morții, a putut să rupă aceste legături. Viața este mai tare decât moartea. Astfel s-a împlinit ce spune prorocul Osea la capitolul 13 cu versetul 14, citesc: moarte, unde ți este ciuma? Locuința morților, unde ți este nemicirea? Prin învierea Domnului, moartea a fost înghițită de biruință, așa cum citim la 1 Corinteni 15 cu versetul 55. Acum avem un Mântuitor despre care știm că trăiește și care este același ieri și azi și în veci, cum găsim scris la Evrei 13 cu 8. Așa că Domnul Iisus nu este pentru noi o ființă moartă, ci este cu noi în toate zilele, până la sfârșitul veacului, după cum El însuși ne asigură la Matei 28 cu versetul 20. Nu trebuie să uităm nicio clipă acest adevăr măreț și minunat, că Hristos cel viu, cu care putem să intrăm în legătură, pe care trebuie să-L sfințim în inimile noastre ca Domn, așa cum spune la 1 Petru 3 cu 15, este viu. Și pentru că El trăiește, și noi vom trăi, spune Ioan 14 cu 19. El este biruitorul morții și pentru noi, dacă ne-am predat Lui, prin credință și pocăință, înviind la o viață nouă împreună cu El. Dragul meu ascultător, cunoști tu pe Hristos ca Mântuitor viu? Ai tu iertare prin sângele Lui? Poți tu să spui, El este al meu, eu sunt al Lui și nimeni nu ne poate despărți? Dacă poți răspunde cu da, atunci Mântuitorul Hristos este în tine nădejdea vie care te ține deasupra tuturor frământărilor lumii și care va veni curând și pentru tine atunci când se va arăta să-și ia mireasa sa, așa cum ne este lăsat scris la 1 Tesaloniceni capitolul 4 cu versetele 14 până la 17. Am ajuns acum la versetul 24 al capitolului 26 al cărții Faptele Apostolilor, unde cuvântul de apărare a lui Pavel este întrerupt de unul dintre ascultători. Citim: pe când vorbea el astfel ca să se apere, Festus a zis cu glas tare: Pavele, ești nebun! Învățătura ta cea multă te face să dai nebunie! Vedeți, pe când vorbea astfel, vorbirea este un dar mare de la Dumnezeu, căci prin ea ne putem descoperi gândurile și tot sufletul nostru, făcând legătură între noi și semenii noștri, spre a ne putea înțelege unii cu alții. Cu ajutorul vorbirii se arată atât durerea cea mai profundă, cât și bucuria cea mai mare. pe cea din tâi o ușurează, iar pe cea de-a doua o mărește prin împrăștierea ei și altora. Vorbirea credincioșilor Domnului Iisus trebuie să cuprindă adevărul, înțelepciunea și dragostea dumnezeiască, pentru ca să slujească de laudă slavei lui Dumnezeu și de lumină semenilor spre mântuire. Citim aici că Festus a zis cu glas tare: Pavele, ești nebun! La începutul cărții Faptele Apostolilor, vedem că apostolii sunt învinuiți de beție, iar acum apostolul Pavel e luat drept nebun de către un guvernator, de față fiind împăratul Irod, împărăteasa și o curte numeroasă. Vorbirea lui i-a silit să se dea pe față. Cât timp Pavel și-a povestit istoria întoarcerii sale la Domnul Iisus Hristos, aducând mai întâi dovezi din Vechiul Testament, n-a tulburat așa de rău pe Satana și pe oamenii care îl ascultau. Când însă a pomenit de Hristos cel răstignit și înviat, la versetul 23, s-a produs mare tulburare. Așa a fost și așa este și astăzi. Poți să vorbești despre Dumnezeu, despre un Iisus istoric, să spui chiar și unele învățături de ale sale și nu se turbură lumea prea mult. Din momentul în care însă începi să vorbești despre Iisus cel răstignit și înviat, parcă ei pune pe foc. Oare nu-i semnificativ acest lucru? Jertfa și învierea Domnului Iisus tulbură cel mai mult pe diavol și pe copiii lui. Orice lucrare de vestire a unui Hristos mort și înviat va atrage după sine această dublă încadrare: potignire pentru iudei, pentru oamenii religioși, și nebunie pentru neamuri, pentru cei nereligioși. Așa s-a purtat lumea și cu Domnul Iisus. Pentru omul firesc, lucrurile Duhului, adevărurile duhovnicești, par o nebunie, iar cei care vorbesc despre aceste lucruri sunt socotiți nebuni. Dacă suntem cu adevărat ucenici ai Domnului, nu trebuie să nădăjduim ca lumea să se poarte altfel cu noi. Vederile lumii sunt atât de deosebite de ale copiilor lui Dumnezeu, încât este foarte normal să nu se înțeleagă între ei. Omul din lume trăiește numai pentru sine și pentru pământ, așa că o viață închinată slujirii Domnului Iisus pare pentru el cu totul de râs. Cel care năzuiește spre cer se înțelege greu sau deloc cu acela care nu se îngrijește decât de lucrurile trecătoare ale lumii de jos. Învățătura ta cea multă te face să dai nebunie, a spus Festus. Pentru Festus, ca roman, multele citate din Vechiul Testament pe care le folosea Pavel în vorbire în fața lui și a celorlalți și pe care el nu le înțelegea, n-aveau nicio valoare și păreau o nebunie. Frații mei, dacă în fața lui Dumnezeu suntem adevărați credincioși, slujitori ai săi, să nu ne temem de felul cum ne văd oamenii și cum ne bagiocoresc ei. Noi știm în cine am crezut și știm că El, stăpânul nostru, ne va ocroti până la capăt. Dacă avem din partea Duhului Sfânt încredințarea că suntem copii ai lui Dumnezeu și slujitori ai Domnului Hristos, atunci nicio vorbă, oricât de rea din partea lumii, nu ne poate întina și nici să ne păgubească. Am ajuns acum la versetul 25 din Faptele 26, unde apostolul Pavel, după ce a fost învinuit de Festus ca nebun, răspunde: Nu sunt nebun, prealesule Festus, a răspuns Pavel, dimpotrivă, rostesc cuvinte adevărate și chibjuite. Oamenii judecă și dau nume după cum le este credința și interesul lor. Ei te fac nebun sau înțelept, eretic sau drept credincios, te ucid sau te mângâie după cum le este inima. Dacă inima le este plină de Hristos, judecă așa cum judeca Hristos. Eu nu pot face nimic de la mine însumi, spune Domnul Iisus în Ioan 5:30. Judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Dragii mei, dacă inima nu este plină de Hristos, de felul său de a fi și de a trăi, ci este plină cu eul și interesul oamenilor, atunci sau cu duhul lumii sau cu duhul partidelor, atunci ei judecă după planul inimii lor. Cu ce era plină inima lui Festus când l-a considerat nebun pe Pavel? Răspunsul este simplu, cu el însuși, cu interesul lui și, la urmă, cu interesul neamului său. Pavel i-a răspuns și el pe măsura întrebării, arătând că nu-i nebun și că rostea cuvinte adevărate și chibzuite. În măsura în care se poate, trebuie să lămurim lucrurile că nu suntem nebuni, ci noi, urmașii Domnului Hristos, mărturisim cea mai necesară înțelepciune, înțelepciunea care duce la viață și care apără viața și rostim cuvintele cele mai chibzuite pentru că învățăm pe oameni să meargă pe calea care duce la izbăvirea de sub puterea păcatului, adică Domnul Iisus Hristos. Un gânditor român, Titu Maiorescu, spunea: de aceea este superior un spirit superior, pentru că gândește lucruri superioare. Cine are o minte ageră, o are tocmai că gândește cu agerime. Omul care concepe într-adevăr idei divine este, în acest sens, însuși divin. Citatul acesta este luat din Cugetări și Aforisme, 83 și 169. Iată-ne, iubiți ascultători, ajunși la încheierea programului F325 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Mulțumim Domnului Dumnezeu pentru prilejul pe care ni l-a oferit și astăzi să ascultăm vestea cea bună a cuvântului său. Mulțumim pentru întărirea pe care ne-o aduce și pentru asigurarea pe care ne-o dă, că atâta vreme cât vestim cuvintele Domnului Iisus Hristos, în ciuda faptului că lumea ne socotește nebuni, noi avem adevărata înțelepciune a Lui. Să ne ajute Domnul Dumnezeu ca prin călăuzirea Duhului Său cel Sfânt să ne ținem tot mai strâns de cuvântul Lui și să-L propovăduim tuturor pentru slava Lui Dumnezeu și mântuirea sufletelor. Amin.
Să-ți dăruim. Iisus, 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 ce avetel pentru noi ai adus. Te lăudăm, te lăudăm, numele tău, drag Iisus, Iisus, Iisus.